لیکلر سره. مهربان و رحمتلی الله نامی بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati O'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda Iron va jahonda 2016-yilda ro'y bergan ilm va fan yangiliklari haqida suhbatlashamiz. Bugungi kunda davlatlar taraqqiyoti ilm va fanning rivojlanishiga bog'liq. Ilm fandagi tadqiqotlar iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, sanoat va siyosiy taraqqiyotga asos qo'yadi. Ilmiy jihatdan taraqqiy etmagan davlat iqtisodiy va siyosiy subotga erisha olmaydi. Yaqinda ironlik mutaxassislar intellektual sekundamer ixtiro etishdi. Bu qurilma yuguruvchi sportchilar rekordini xatosiz ro'yxatga olish qobiliyatiga ega. Inson tomonidan rekordlarni hisobga olishda ehtimoliy xatolarga yo'l berish mumkin. Intellektual sekundamer qurilmasi esa texnik faoliyati asosida bunday ehtimoliy xatolarga yo'l bermaydi. Loyiha mutaxassislaridan biri Laylo Hamza sekundamer intellektual qurilmasini inson tomonidan sodir bo'ladigan xatolar oldini olish maqsadida qo'llanilishi haqida deydi. Bu ilmiy tadqiqotiy loyihada yuguruvchi sportchilar rekordlarini aniqlash maqsadida intellektual sekundamer ixtiro etishga muvaffaq bo'ldik. Shuningdek, bu qurilma vositasida yuguruvchi sportsmenlar sur'atlarini turli masofada aniqlash mumkin. Zamonaviy texnologiyalar bizning hayotimizga shu darajada singib borganki, hammamizni o'z ta'siri ostida qoldirgan. Bugungi majoziy fazo yangi fikr tug'ilishi manbayiga aylangan. Bu texnologiyalar xususiyatlari singari ko'plab siyosat va iqtisodiyot sohasi mutaxassislari o'z maqsadlariga erishish payida ulardan foydalanishadi. Muxtasar qilib aytganda, telekommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgani, jamiyat va davlat o'rtasida turli sohalardagi o'zaro hamkorlikni virtual makonga o'tkazish, aholi va biznes yuritish uchun yanada keng qulayliklar yaratish, axborot hamjamiyatining zamonaviy talablarini ta'minlash imkonini beradi. Boshqa tomondan zamon va makon mahdudiyatlarining oradan ko'tarilishi, tanilmay qolish kishiga xayolpardozlik, yaratuvchanlik imkonlarini yaratadi. Ammo bu imkoniyatlar madaniy va ijtimoiy zararlarni olib kelishi ham mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, internet kirib kelishi bilan jamiyatda o'z qonun qoidalarini joriy etib, foydalanuvchilarni shu qonun qoidalar asosida yashashga majbur qiladi. Ilmiy tadqiqotlarning ko'payishi, odamlarning bir-biriga yaqinlanishi, kamroq pul sarflab, eshitish va tasvir aloqalarini barqaror etish, yangiliklar bilan tanishish uchun vaqtni kamroq sarflash va shularga o'xshash internetdan foydalanish afzalliklardan hisoblanadi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrid al-Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi
Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstudy.com tropoz orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstudy.com. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar, xususan internet insonlar munosabatlariga katta ta'sir yetkazgan. Internet, uyali telefon va shunga o'xshash aloqa vositalari ko'rish va suhbatlashish imkoniyatlarini kamroq pul sarflagan holda ta'minlaydi. Davlat va siyosat arboblari, faylasuflar va jamiyatshunos olimlar, sharhlovchi va jurnalistlar bugungi kunni, ya'ni tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan, insoniyat hozirga qadar boshdan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o'ta shiddatli va murakkab bu davrni turlicha ta'riflab, har xil nomlar bilan atamoqdalar. Kimdir uni yuksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri. Yana birov yalpi axborot almashuvi davri sifatida izohlamoqda. Haqiqatan ham bu fikrlarning barchasida ma'lum ma'noda haqiqat bor. Chunki ularning har biri o'zida bugungi shiddatkor hayotning qaysidir belgi alomatini aks ettirishi tabiiydir. Ammo ko'pchilikning ongida bu davr globallashuv davri tariqasida taassurot uyg'otmoqda. Yangi texnologiyalar istar istamas odamlar hayotining shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy jihatlarini o'z ta'siri ostida qoldirgan. Axborot uzatish, almashinish va qabul qilish jarayonida tezkorlik, aniqlik, sifat va ta'sirchanlikni ta'minlash, axborotning dunyo bo'ylab keng yoyilishi imkoniyatini yaratishda butun jahon o'rgimchak turining ahamiyati katta va aynan mana shu omil undan foydalanish ehtiyojini tobora orttirmoqda. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.